Titlul mesajului meu din această dimineață este Prizonierul scopurilor sale. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu tainic pentru că lucrează în multe feluri și multe căi pe care noi oamenii nu le putem înțelege sau cuprinde în totalitate. Însă nu ar trebui să fim surprinși pentru că El ne-a spus asta prin revelația cuvântului Său. Isaia 55:8-9, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. El este Dumnezeul care face lucruri eterne, inimaginabile pentru viața noastră. El lucrează la un plan pe care nimeni nu-l poate opri, pentru că este suveranul acestui univers. Când El face ce face în noi și în jurul nostru, de multe ori ne trezim uluiți și încurcați în același timp. Dăm din cap și nu înțelegem ce se întâmplă cu noi și cu lumea din jurul nostru. Sunt vremuri când ne trezim prinși în vâltoarea planului lui Dumnezeu, cu situații și lucruri în jurul nostru pe care noi le considerăm că n-au niciun sens cu noi și cu planul Lui. Însă noi ar trebui să știm că Dumnezeu este în control. Este adevărat că noi nu ne putem imagina care sens și că aceasta e cel mai potrivit pentru starea în care noi suntem. De aceea, din versetele pe care le-am citit din Ieremia 32, de fapt mă referi și la Ieremia 32 și la Ieremia 33, vreau să știți că tot așa se gândea și se afla Ieremia. El fusese aruncat în închisoare și Dumnezeu făcea ceva cu el și făcea ceva în jurul lui, dar el nu putea să înțeleagă tot ce făcea Dumnezeu în jurul său și mai ales ce rol avea el în toată treaba asta. Nu e așa că și noi putem identifica astfel de situații în viețile noastre? De aceea, haideți să le aplicăm asupra cuvântului pe care l-am citit și mă rog ca Duhul Dumnezeu să vorbească inimile noastre și să aplice acest cuvânt la situațiile prin care noi fiecare trecem, poate chiar acum sau poate tocmai ne pregătește pentru așa ceva. Închisoarea poate fi un loc al confuziilor. Și mă refer la închisoarea circumstanțelor. Pentru că circumstanțele vieții pot fi confuze câteodată. Înainte ca Ieremia să ajungă în închisoare, viața lui a fost devastată de o serie de circumstanțe nedorite. Și aș vrea să fac un scurt rezumat ca să vedeți viața lui. A încercărilor prin care acest om al lui Dumnezeu a fost credincios fidel lui Dumnezeu îndeaproape. Și cu toate acestea, el a trecut prin situații și suferințe pe care noi, când ne gândim la ele, începem să dăm din cap. În primul rând, a fost lipsit de dragostea și mângâierea familiei. Iată ce spune Ieremia 16:2. Să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Și cu alte cuvinte, Ieremia a fost singur. Mergem mai departe. A fost lipsit de încurajarea și mângâierea prietenilor. Pentru că a acceptat chemarea la slujba de profet Ieremia, n-a avut prieten. Pentru că el, prin mesajele trimise de Dumnezeu poporului, anunța judecata pe care Dumnezeu o a trimite împotriva poporului lui Iuda. Iată ce spunea el în Ieremia 15:10. Vai de mine, mamă, căci m-ai născut pe mine, om de ceartă și din pricina și de pricină, scuzați-mă, pentru toată țara. Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut și totuși toți mă blestemă. Vreau să înțelegem cuvintele acestea. Datorită faptului că el aducea cuvântul lui Dumnezeu și toți erau împotriva ceea ce spunea Dumnezeu prin el, toți îl izolau, toți erau împotriva lui, toți îl părăsiseră. Și nimeni nu l-ajuta în momente când a fi avut nevoie. Și nimeni nu stătea lângă el în moment, din pricina slujirii pe care el o făcea credincios lui Dumnezeu. Deci cu toții observăm că aceste circumstanțe, alături de altele, i-au cauzat lui Ieremia multă durere și confuzie. Ieremia a fost toată viața lui un credincios apropiat lui Dumnezeu. În contrast cu toți ceilalți din poporul din care făcea față. Iar aceștia îl urau și îl respingeau, pentru că el continua să le spună cuvântul de mustrare și judecată pe care îl primea de la Dumnezeu prin el. Alte circumstanțe neplăcute și care l-au adus în ceață, în confuzie, a fost că a ajuns în închisoare. A fost lipsit de libertate. Versetul 2 din Ieremia 32, pe care l-am citit, mi se spune că oastea Babilonului impresura, deci era în acel asediu al haldeilor sau al babilonilor, în care cetatea se zbătea. Lucrarea lui Ieremia ca și profet al Domnului a fost într-o perioadă de, putem spune, de împietrire a inimii poporului din Iuda. De fapt, în toată lucrarea lui Ieremia nu avem consemnat că un singur suflet să se fi convertit în urma predicilor lui. În cei 50 de ani pe care Ieremia l-a slujit cu credincioșie pe Dumnezeu ca profet. Câteodată mi se pare că Dumnezeu nu se poartă drept în modul în care își tratează slujitorii sau pe cei care îl slujesc cu scumpătate pe Dumnezeu. Viața este grea și câteodată copiii lui Dumnezeu duc o parte de povară mai mare decât alții. Eclesiastul spune în 2:23, toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz, nici măcar noaptea n-are odihna în inima lui. Dacă privim la Iov, vedem că mărturia lui Dumnezeu despre el este una bună. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și cu toate astea știm cât de mult a suferit Iov. Oare a fost Dumnezeu drept față de Iov, zicem noi? A fost drept să îngăduie atâta suferință? Omenește, nu. Însă Dumnezeu nu este om ca să gândească și să judece cum judecăm noi oamenii. Să privim la Iisus. Nimeni vreodată n-a fost sfânt ca și El, fără păcat și drept. Însă a suferit mai mult decât oricine în această lume. Și noi putem spune, a fost drept, Doamne? Da, a fost drept. Deși noi nu putem înțelege. Isaia 52:14, de cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Și asta era descrisă suferința Domnului Iisus Hristos acolo pe cruce. Noi eșuăm să vedem că Dumnezeu operează la un nivel superior pe care noi nu-l putem cuprinde, nu-l putem înțelege, nu-l putem vedea cu ochii aceștia. El acționează în căi pe care noi nu le înțelegem. Dumnezeu a folosit tragedia lui Iov ca să mângâie milioane de oameni de-a lungul generațiilor de oameni care s-au perindat pe acest pământ. Nici Iov n-a înțeles tot ce face Dumnezeu cu el. Săptămâna asta, cred că vineri, am primit în familie o veste tristă, o verișoară de-a lui Ela, de 40 și ceva de ani, ceva de genul acesta, care are o mamă de câțiva ani paralizată. S-a dus la serviciu și lucra într-o fabrică. Și acolo a avut un accident. Mâna asta i-a fost luată pe aici și trei degete de aici. Prima a intrat, a vrut să scoată cealaltă și a intrat și pe cealaltă. Și spui, Doamne, n-a ajuns destul în nenorocire la oamenii ăștia? De ce mai dai alta? Unde e logica, Doamne? Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Cum să rămâi credincios lui Dumnezeu? Astfel de situație fie ne apropie, fie ne îndepărtează de Dumnezeu. Dragii mei, necazurile lui Ieremia erau folosite de Dumnezeu să învețe națiunea lui Israel despre judecata și despre credincioșia lui Dumnezeu. Nici Ieremia n-a înțeles ce făcea de fapt Dumnezeu. Așa că dacă calea vieții tale a luat-o într-o direcție care pare că nu este una logică și simți că parcă Dumnezeu nu te tratează așa cum meriți, adă-ți aminte de două lucruri. Tot ce Dumnezeu lucrează în viața ta este bun. Poți să fii sigur, poți să te încrezi în El. Chiar dacă încă n-ai înțeles sau nu te-ai prins și nu poți detalia. Și al doilea lucru. Nicăieri în Scripturi nu vom găsi că Dumnezeu este echitabil. Da, se spune despre Dumnezeu că este drept și că întotdeauna va face dreptate. Dar n-a pus o povară egală, 20 de kg pe umărul tău, 20 pe al tău, 20 pe al tău și 20 pe al meu. Nu. Nu suntem în comunism. Nici acolo nu era nimeni echitabil. Și Dumnezeu face ce vrea cu viețile noastre. Asta n-ar trebui să uităm niciodată. Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă acea soartă cu cel rău, departe de tine gândul acesta. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare el dreptate? Da! Dumnezeu va face dreptate. Dar atunci când a sosit ceasul după ceasul lui. Acum, hai să privim și la complicațiile vieții care, de asemenea, pot să ne conducă în confuzie, în ceas. Lui Ieremia, Dumnezeu îi dă un mesaj adresat regelui Ezechia și poporului lui Israel. El îi transmite mesajul în întregime, fără care l-a primit de la Domnul, fără să-l modifice. Iar pentru asta el este aruncat în închisoare. Mesajul acela că vor fi duși cu siguranță în robie și că va sta față în față cu Nebucadnețar. Și Zedechia și poporul nici nu vrea să audă așa ceva. Și pentru că îl trimite în închisoare ca să nu mai spună și să nu mai audă și alții mesajele sale. Cum s-a simțit Ieremia? El trebuia să-i spună din partea lui, a făcut un legământ cu gura lui, că va spune tot ceea ce Dumnezeu i-a dat poporului și lui Zedechia. Și iată-l acum se trezește în închisoare, abandonat de Dumnezeu. A înțeles logica lui Dumnezeu Ieremia aici? Cu siguranță că nu. Nu e așa că și noi ne simțim la fel? Roțile vieții se pot învârti foarte repede câteodată și parcă derapăm. Altul este promovat când tu te așteptai să fii promovat sau aștept să îți găsești slujbă și nu-ți găsești. Partenerul tău de viață vine într-o zi și spune într-o situație de criză sau de ceartă că regretă că s-a căsătorit cu tine. copilul în care ai investit atâția ani, anii cei mai frumoși din viață, îți întoarce spatele și trăiește în lebelunie față de Dumnezeu. Lucrarea ta dă semne de oboseală și altuia progresează. Sănătatea ta nu mai este ce a fost și fără să te aștepți, ți s-a pus un diagnostic crunt. Sunt complicații ale vieții care au un impact devastator. Și dacă nu o spui cu voce tare, te gândești în inima ta, zicând, Doamne, unde ești? De ce m-ai uitat? Te-am slujit atâta ani. De ce îmi faci tocmai mie astfel de lucruri? Vă aduceți aminte că și Ioan Botezătorul și el a avut un asemenea moment de îndoială și de confuzie când s-a îndoit de Mesia, cu toate că el a predicat despre Mesia și l-a botezat în prezența ucenicilor lui. Nu suntem singurii care trecem prin vremuri de confuzie sau de ceață. Porunca lui Dumnezeu poate fi contradictorie cu situația prin care tu sau eu trecem. Ieremia era închis în închisoare. El a predicat că Iuda va cădea în mâinile lui Nebucadnețar, regele Babilonului. Chiar dacă el lâncezea în închisoare, babilonienii tot vor veni ca să execute judecata pronunțată de Dumnezeu împotriva lui Iuda. Din cauza păcatelor, din cauza rebeliunilor, din cauza faptului că au întors spatele lui Dumnezeu. De asta, Ieremia a profețit că Iuda va fi dus în robie și le-a spus și câți ani? 70 de ani! Găsim asta în Ieremia 25 cu versetul 11, cine vrea să verifice. Nu citim acum textul acesta. În mijlocul acestei situații imposibile, unchiul lui Ieremia îl trimite pe fiul lui Hanamel la Ieremia în închisoare ca să răscumpere un petic de pământ care aparținea familiei lor. Această răscumpărare din punct de vedere al situației țării nu avea niciun rost. Babilonenii nu recunoșteau tranzacția. Toată țara era a lor. Cu alte cuvinte, toate pământurile erau confiscate de ei. Ba mai mulți, toți știau că țara va fi sub robia lui și lor 70 de ani. Dacă Ieremia cumpăra pământul acela, peste 70 de ani, se va putea el bucura? Sau, hai să zicem, la anul de veselie 50 putea să revină înapoi în ăsta, dar datorită faptului că Babilonia era în țară, nu mai erau respectate legile pământului, dragii mei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îl poruncea să ia un petec de pământ, să investească banii, să dea banii pe el și să facă toate înscrisurile legale și de care nu se va putea bucura el niciodată. Doamne, ai tu logică în toată afacerea asta? E ca și cum aș arunca banii în foc, cum zicem noi, sau pe apa sâmbetei, cum zicem noi. Exact asta îi cerea, de fapt, Dumnezeu. De ce îi cerea Dumnezeu să facă această tranzacție? Era o promisiune. Vedeți, era judecata venea și acest lucru s-a întâmplat. Și cu toate astea, în răbdarea lui Dumnezeu cu Israel, în răbdarea cu Iuda, în cazul nostru, dar și cu Israel, și cu noi, Dumnezeu îi spune, iarăși se vor vinde și se vor cumpăra terenuri. Pentru că stăpânirea haldeilor va fi doar 70 de ani. Atâta cât am spus eu. Nici o zi mai mult. După iarăși vă voi ierta și iarăși vă voi ridica. Iarăși vă voi trezi. Iarăși vă voi zidi, zice Domnul, în marea lui dragoste pentru poporul său și pentru copiii săi. Aceasta era situația. Dar pentru moment Ieremia nu înțelegea logica. Înțelegeți? Dar Ieremia este un extraordinar om al lui Dumnezeu. Știți de ce? Deși nu avea, Doamne, n-ai nicio logică. Când a văzut, Domnul mai întâi l-a înștiințat, i-a vorbit și apoi a venit vărul său să facă tranzacția. Și el a pus banii. Și a scris două zapisuri. A luat martorii. Și a făcut exact cum Domnul i-a cerut. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Că nu-i nicio logică, nu vezi nicio logică. Pentru că Dumnezeu vede dincolo. Dumnezeu are o altă imagine pe care eu și tu nu avem cum să o prindem. Câteodată porunca lui Dumnezeu ți se pare contradictorie cu situația ta. Și spui că n-are niciun sens. Poate Dumnezeu te cheamă la o lucrare. Și ție ți se pare că n-are niciun sens. Poate El îți folosește să renunți la ceva la care tu ții mult. Când Dumnezeu te închide în închisoarea scopurilor sale, poți să te aștepți să-ți ceară lucruri ciudate. Câteodată ne cere lucruri ciudate din punctul nostru de vedere, dar nu uita, El o face ca să-și împlinească scopurile sale cu privire la planul Său, cu privire la viața noastră. Psalmul 37 cu 23 și 24, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este dobărât de tot, căci Domnul îl apucă de mână, zice cuvântul sfânt. Dar închisoarea mai poate fi și un loc al angajamentului. Nu numai a confuziei. Închisoarea poate fi și un loc al angajamentului. Chiar dacă Ieremia era într-un loc dificil, Dumnezeu vedea asupra vieții lui. Da, era confuz din cauza situațiilor, însă el nu putea să uite că a promis, că are un angajament față de Domnul, că va face voia lui oricât îl va costa. Iată cum poate transforma Dumnezeu situația în care ești. Închisoarea devine un loc al comunicării cu El. Versetul de la, putem vedea asta în capitolul 32, la versetul 16, la versetul 25. Este drept că Ieremia nu înțelegea ce făcea Domnul cu el în închisoare. Însă el a folosit acel timp ca să se roage, ca să vorbească cu Domnul mai mult. Și asta l-a apropiat și mai mult de el. Observați, deși nu înțelegea, el îl lăuda pe Domnul. Dacă citiți toate versetele acelea, nu avem timpul. Ce spune el acolo? Vorbește despre măreția, despre gloria lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Ieremia, dar nu înțelegi? Nu înțeleg. Dar știu că el întotdeauna e mare, știu că lucrarea lui este dincolo de ce pot eu să înțeleg, știu că el va face, nu știu cum, dar știu că el va face și le va duce la îndeplinire. El lăuda lucrarea Domnului în trecut. Știu ce a făcut în trecut, nu știu ce va face în viitor. Pentru că nu-mi spune, numai așa, îmi deschide puține ferestre, dar știu că o va face. Pentru că ăsta e Dumnezeul în care eu cred. Înțelegeți? Și de aceea, el s-a întors către Domnul și a petrecut mai mult timp cu el, ca și cum a petrecut în trecut. Trebuie să specificăm aici că momentele grele din viața noastră ne pot afecta în două feluri, așa cum am mai spus. Dar n-are nici problemă că repet. Fie ne apropiem, fie ne vom îndepărta. Vedeți, Cain s-a depărtat pe când Iov s-a apropiat de Domnul. Ce putem face când ne regăsim și noi în una din închisorile grele ale experiențelor de viață? Să ne rugăm Domnului. Să ne apropiem mai mult. Apropiați-vă de El, zice în Iacov, capitolul 4. Când noi îl căutăm pe Domnul în vremurile noastre de noială, frică sau confuzie, atunci noi suntem ajutați de El să facem un pas ca să ieșim din realitatea noastră care ne doboară și să pășim în prezența Sa. Evrei 4:16, să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm durare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Rugăciunea ne ajută să apelăm la resursele lui Dumnezeu, dragii mei, care să ne scoată din această perioadă grea. Este adevărat că rugăciunea nu este o treabă ușoară. Este greu să te rogi când treci prin vremuri dificile. Însă noi trebuie să-L căutăm pe Domnul ca să-I cerem ajutorul de care avem atâta nevoie. Ieremia 33:3, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Dar dacă nu ne apropiem de El, n-avem cum să pătrundem aceste lucruri. Închisoarea poate deveni un loc al încrederii. În Ieremia 32:17, ah, Doamne Dumnezeule, iată, ai făcut cerurile și pământul cu puterea ta mare și cu brațul tău întins. Nimic nu este de mirat din partea ta. Potrivit acestui verset, tema rugăciunii lui Ieremia a fost încrederea în puterea Domnului. După ce Ieremia s-a rugat Domnului, iată că Domnul i-a răspuns. Dumnezeu îi spune că îl va judeca pe Iuda din pricina rebeliunii păcatului lor. Și vedem asta în versetele 28 la versetul 36 din capitolul 32. Însă tot Dumnezeu îi spune lui Ieremia, că tot El va restaura pe Israel și pe Iuda într-o zi și va face un legământ cu ei. În versetul 37 la versetul 44. Și iată esența rugăciunii lui Ieremia. În Ieremia 32, versetul 24 și 25, iată ce frumos. Iată șanțele de apărare se înalță împotriva cetății și o amenință. Cetatea va fi dată în mâinile haldeilor care luptă împotriva ei, biruite de sabie, de foame și de ciumă. Ce ai spus tu s-a întâmplat, tu însuți vezi. Și totuși, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai spus, cumpără-ți un obor cu argint și pune și martor. Când totuși cetatea este dată în mâinile haldeilor. Aici este locul unde vrea Dumnezeu să ne aducă, dragii mei. El vrea să ne aducă în poziția în care să ne încredem în El, fără să cunoaștem toate lucrurile și fără să avem toate răspunsurile la întrebările noastre. Oare nu înseamnă asta să te încrezi cu adevărat în Dumnezeu? Psalmul 5:6-4. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Auzi? Te tem? Bine faci. Dar învață să te încrezi mai tare atunci când ți-i frică. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni, zice psalmistul. Una din cele mai mărețe zile din umblarea noastră creștină este atunci când ajungem să avem înăuntru nostru pace și mulțumire. Când noi nu știm ce vrea Dumnezeu să facă în viața noastră, dar avem deplină încredere în El, că El își va duce planul bun pe care l-a început în viețile noastre. Oare ce zici de cei trei băieți din cuptorul de foc? Ce ziceți de ei? Erau de curând în Babilon. Și mulți, marea majoritate din cei 10.000, ei au mai rămas 3-4. Restul toți s-au conformat religiei Babilonului. Și ei nu. Și ei spun: n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, spune ei lui Nebucadnețar, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins. Și dacă nu ne va scoate, noi tot pe El îl slujim. Înțelegeți? Noi știm că poate, dar s-ar putea să aibă un alt plan cu noi. Și noi suntem gata să acceptăm planul Lui. Extraordinară încredere. Wow! Grozav, băieți! Asta înseamnă să-L slujești cu adevărat pe Dumnezeu. Vedeți? Închisoarea poate deveni un loc al comunicării, al rugăciunii, al apropierii de Dumnezeu, poate deveni un loc al închinării, al încrederii și poate deveni un loc al înțelegerii. Caracterul lui Ieremia se poate vedea din modul în care el răspunde Domnului în timp de confuzie și de suferință. Este simplu pentru că el vrea întotdeauna să asculte de Domnul și să facă ceea ce Domnul i-a poruncit. El răscumpără pământul familiei pentru care unchiul său l-a trimis pe vărul lui la el și face actele necesare tranzacției. Sunt sigur că acolo în închisoare au fost oameni care l-au apostrofat pe Ieremia pentru încheierea acelei tranzacții. Ce, ești nebun? Pentru că nimeni nu mai cumpăra pământ în țară. Ieremia spune Domnului, Doamne, nu înțeleg ce rost are să pierd banii ăștia și pământul, însă eu ascult de tine. Din punctul lui Ieremia, tranzacția n-avea rost. Nu așa că este mai ușor să păzești poruncile Domnului când vezi o logică sau când vine o binecuvântare după. Însă îți trebuie o mare încredere să faci asta când de fapt nu înțelegi. Oare a înțeles Avram ceva atunci când Dumnezeu i-a cerut să aducă jertfă pe fiul său Isaac pe muntele Moria? Avea Dumnezeu vreo logică acolo, din punctul de vedere al lui Avram? Nu. Dar acesta e momentul lui Avram în care a dovedit că rămâne credincios lui Dumnezeu și se încrede în Dumnezeu când Dumnezeu i-a cerut să facă ceva fără logică omenească. Și știm că Avram n-a avut nicio îndoială și nicio ezitare. De aceea era prietenul lui Dumnezeu. Să ascund eu de prietenul meu? De aceea! Pentru că a dovedit că dacă nu i-a spus nimic, el a ascultat. Acesta e locul în care, de fapt, vrea Dumnezeu să ne aducă pe fiecare. Locul încrederii totale, fără să înțelegem totul și fără să avem prea multe detalii. Dumnezeu vrea oameni care să-L asculte fără să cârtească, care se încred în El pe deplin. Simplu, pentru că ei îl iubesc, fără ca în inima lor să fie vreo teamă sau vreo îndoială. Nu degeaba a spus Domnul Iisus Hristos în Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Închisoarea mai poate fi și un loc al mângâierii. Dragii mei, noi suntem mângâiați de providența lui Dumnezeu. Ieremia, cu toate că era închis, cu toate că nu înțelegea tot ce se întâmplă, de ce Domnul îi cerea ce îi cerea, iată, Domnul îi descoperă viitorul lui Iuda și al lui Israel. El îi aduce aminte lui Ieremia că este lucrarea lui. Tot ce se întâmplă în prezent cu Iuda, dar că până la sfârșitul vremurilor, el își va duce în întregime planul la îndeplinire. Da, Iuda va fi distrus și luat rob, însă Dumnezeu îl va duce înapoi în țară și va restaura împărtășia cu Dumnezeu. Sunt momente în viața noastră când nu înțelegem ce face Dumnezeu cu noi. Însă, atunci când ne aflăm închiși în închisoarea scopurilor sale, noi ar trebui să fim mânghiați de cine este Dumnezeul nostru. Să nu uităm, chiar dacă noi nu înțelegem totul, noi îl slujim pe Dumnezeul suveran, care are un plan veșnic cu noi. Și asta mă mânghie. Să știu că lui nu-i scapă nimic din mână. Daniel spunea în 4:35, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui și să-i zică, ce faci? Noi suntem îngâiați de puterea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu are putere să declare viitorul. Și tot el are puterea să facă viitorul trecut. Prea de multe ori noi uităm că îl slujim pe Dumnezeul care are o putere infinită sau nemărginită. Căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37. Oricât de strâmtorat am fi în închisoarea scopurilor sale, El va găsi o ieșire pentru noi. Noi suntem înghiați și de prezența lui Dumnezeu. Da, Ieremia era închis și singur, însă Domnul veghea asupra lui și mai mult i-a vorbit. Domnul a folosit acel timp de închisoare ca să împlinească și nevoile fizice pe care le avea. Iată, în Ieremia 37:21, împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniței și să-i dea în fiecare zi o pâine din ulița brutarilor, până s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Astfel Ieremia a rămas în curtea temniței. Știți că în asediul acela se murea de foame, n-aveau ce mânca. În asediul acela erau mame care își mâncau proprii copii. Era o foame de cruntă. Dar Domnul s-a îngrijit de slujitorul lui nu să mănânce carne fiartă din trupurile copiilor, ci să mănânce pâine, îi spune cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori noi uităm ce spune în Evrei 13:5, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. De multe ori Dumnezeu folosește lucruri de care ne temem ca și vehicul al Său, ca să ne miște în direcția în care El vrea. Dar noi mai suntem mângâiați de promisiunile lui Dumnezeu. Acolo în închisoare, Ieremia a fost mângâiat de vestea bună, că Dumnezeu va găsi o cale să schimbe nenorocirea prezentă a lui Iuda în binecuvântare. Ieremia 15:16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Asta era mâncarea de fiecare zi, care l-a ajutat pe Ieremia să se ridice deasupra circumstanțelor în care era. Concluzie, am o singură concluzie și voi încheia. Indiferent de situația prin care treci, tu și eu ne putem încrede în Domnul. Pentru că noi ar trebui să știm cine este El și ce poate face. Promisiunile Lui din cuvântul Său aprind în noi nădejde în vremul nespus de deznădăjduitoare. O, Doamne, ai milă de noi de toți și ajută-ne să avem un astfel de angajament și o astfel de loialitate față de Tine, așa cum Ieremia a avut. Amin. Haideți să ne rugăm, Doamne.